Radio Kapi.
Buti batata mabande ko bipa biso bisubino liba kwa kolanda biso to tombele bino bolanti bolambo manaka malolaka okapi bokuse wasango engumba Lubumbashi ezali ko bika mikolomi yelo kola na ele kwa kampanya ya maponomi likambo yango esepelisi soki mokete societe civile yakuna Lotiliki lozonga ki mwa mosalami balesi mayazanga na engumba Goma nzambi mwa kimya ekota kina itandwe pai wapi ezala ki bondo ngwani Toko kende kosukisa na mongala ipai wapi bwato ezindaki na butubwa mokolo maposo mpona komona mwayenga na bumba bato zomi na sambo bakufaki. Iyo, engumba Lubumbashi ezali kobika mikolomi yelo kola na ele kwa kampani ya maponomi. Nzoka nde, ngonga na yango, ekomi na note. Ba foto ya ba kandida ezali komona na bisika biso katia engumba. Ba susumpe, bazali kobanga soki mokete kopesa sango ya kampani ya baye bazali kosalela na yango. Pe baye bazali kosale yango, bazali boko ongambo ya baye bazali na boka mba mibwa. Ekolo ba susupe ongambo ya bambanda ba politike. Bazali kotungisa mape soki mokete. Talanti na societe civile, esengi na seni, epe sabitumbu na banso baye bazali komepesa na ekela wana. Se sangwetali seni na Kinshasa mokambi wa Commission Electorale Nationale Independante seni na bokuse akoma ki mokolo mamosala moko na engumba Seoul na ekolo ya Corée du Sud. Denis Kadima Kazadi akende ki konongo lolenge bisale libya maponomi ezali kosalema na société coréenne Miro System. Sima ya konongo entrepôt central ya Miro System mokambi wa seni azwaki maloba obosobo bapanje sango ya cellule ya communication ya seni aibisaki ete maso masala mikuna mazali malamu nzambi eko sunga ete misalami ya maponomi miko kakoleka malamu. Tokende na Mbujimayi esilaki na suka poso eleki na engumba Lubumbashi mateya bazalaki kopesa na basi omatali kopekisa kopesa sango ya lokuta pe kobebisa sango bo esengeli. Basi tukuba bale bazali ba kandidat na maponomi na bituka pe bingumba bakutanaki kuna ezali baye bautaki na Kasai Oriental na Lomami pe na Okatanga bakisampe lwalaba. Mateya wana mabongisa maki na ONG Democracy Reporting International esalamaki bongo na lisungili ya misolo kouta na agence allemande de la coopération internationale guise na bokuse. Basi zomi bayi Kasai Oriental mpe Lomami bazongaki mokolo mamosala moko na engumba Mbujimayi kulandana na Gertrude Ndaya eye azalaki kopesa mateya yango. Ntina ya mateya wana ezali pona kosunga basi wana yambo ya maponomi bazo mateya mpe sima ya maponomi baeba komibatela na eleko ya kampanye elektoral bongo sima ya maponomi basi basusu bakozwa susu mateya kouta na bayi Afrika ya West ya Europe baeba bongisa mipona tina ena.
Elles ont reçu d'abord
Bazwaki matea ya Mbujimayi Simanango tokendeki na Lubumbashi onetenya isato toyanganisaki basi zomi baye bazwaki matea na Mbujimayi pe basusu zomi baye bazwaki matea na Lubumbashi bazwaki maela kwa kisama ya basi bekolo Kongo baye mingi na bango bakouta mosika kasi zelaki pe na bolekisani ya maele ya mosala ya basi ya mikiliangele pe baye bangambo ya bokoti ba moyo ya Afrika baye bakozala okati ya bandako ya mosala nisika nango topesaki pona mwasi nyonso oyo akozala lokola molakisi waye bangonde bako kamba basi baye balingi kokende na maponomi na yambo nyonso bako banda kopesa na maele na mosala sima nango bako lengele mosala mambo beti tangwa ya maponomi balengele na olenge kani bako tambola kinu suka ya mambima ye bazwaki lokola maele koluka mosolo basi balakisi baso bako maki na Lubumbashi te kasi bazwaki boyebi ya bayokili na bango kolekela lokole ya kotali sana
par video conference.
Iyo, bwelo bingai, Societe Virunga Energy esakoli bozongi bwalotili kina Goma sima ya zanga ya mokolo mwa mosalami bale, ba teknisyen ba kitaki kuna mpe ba bongisi mpo na mwa tango simga ya lotili ki eye ebebaki na tango ya bondongwani elobaki directeur general ya Virunga Energy. Mopesi sango na ISSN alobaki ete bazwa ki tango na mwa kimia po ete bakota na etando wana esike ezali bitumba kuna na kibumba po bakoka kobongisa singa wana ezali mpona kosunga bisika bizanga kilotiliki ndakisa na malopitalo. Virunga Energy elobi ebongisi mpona mwa tango po eumela esengili kobongisa basinga nyonso mibale. Bienvenue Bwende alimboli lolenge loye oboso bwa Denise Lukeso Mapanda.
La bonne nouvelle ce que nous avons
Sango malamu ezali ete to longi ko zongi salutili ki sima ya zanga mwa mosalami bale sima yalikama li kotisaki engumba goma na kata molili na pokwa ya mwa mosalamu oko bae misalami abiso bakota kikuna sima ya mwa kimia emonana kina etando esika ezali bitumba nzambe azwi lokumu balongi kobongi salutili ki kasi ezali pona mwa tango moke esengeli ko simba ete misala misali ko Koba, zambi singawana esengeli kobongisa ma iso ibale tango na tango lotulikele kokiko katana nantina mpona biso ezali ete tolonga kobongisa singa iso ibale eye ekomema lotuliki na inguba goma mpona makama mazali nanu soki okengi bozali koomela te na
etando
Senor Kivu bande kobalandi sangwele kimotuya na ngambo wana na territoire ya Nyiragongo bato zomi na batano bafandi na bamboka Kibati Kiziba na Muja babo mamaki na batomboki ba M23 na park ya Virunga et le kimwa mikolo kolandana na société civile ya Nyiragongo et pesi sango eye balobi ete motomoko e abika kina mobomana mona nde aki kopesa sango epa ya bayi kabila na bango mambo kawaya president wa société civile asengi na bafandi na Nyiragongo bakota lisusu te na etando ya park wana za Mbikuna liwa lizali. Toti kozwa sango eyebo epsa kingai bino na kotela ete kouta na mbandaka yoko bwatu ekotambola kana moteur ezindaki na butu ya mokolo mwa poso pona komona mokolo mwa yenga na bumba na etuka mongala sango ezali ya Paul Richard Alengela
Bazenele kwa toto lite likama lisale maki na butu konvo ya mitele yango euta kina zando ya bowela bomenge mwa mokesi mwa ya kolongwa motele mokata kimoto zambi elise ekangamaki na monyama to file ya balobi mbisi lokola bazalaki okati ya ibale Konvoi ekomaki kotio lakino eke kotutana na yoko masua maimasemaki ongele ya mboka bokata pe yango ezindaki onse ya masua mana. Bulu yeke ekotaki na molili pe bato zomi na sambo bawe koleka tuku sambo babungi pe tukumi bali na mitano pamba babiki. Na sango tozwi, konvoi ena ezalaki kozonga obumba centre yango etundaki na bato koleka mokama. Ezalaki bayi mimbongo bautaki ozando ya bowela momenge na moluka mwa itimbiri se o sektor ya itimbiri ezwami pene na kilometre. Mete tuku mwambe na monyele mwa bumba centre. Ekolo babiso, ata mokonzi moko teto sololi na ye na likamboli ya likamalina. Ata kobongo, baimboka baloyebisite, mabota mango mei mazali kukunda bibembe. Basusu bazali kokoba na kubulukiluki, se na ilikete bakuta ata bibembe bisusu tope bato basusu bazali na bomoy. Utumbandaka, Porsche Manengela, Radio Okapi.
Na etuka kwilu, mouvement citoyen babengi pona Congo e bongisa ki Mokolo mwa mosala moko sitin oboso ba hotel de ville ya Kikwit pona kotele mela misala mabe ya koboma bato e mati makasi na engumba e sanza moko ekoki kolekate soki babomina no moto te na engumba Kikwit yasuka ezali yoko moyekoli wa etelo ya likolo babomaki sima ya kosala ntekena ye ya collation de grade académique bato bakendeki na hotel de ville batalisaki ba affiche un peu bakaliko e pa wapi bakomaki to telemeli pe to lembi moboma notango nyonso na engumba Kikwit tolingi kimi ya pe bokengi to sengi sembo esalama pona moyekoli zandu shora pe bakanga bato baye babomaki tokende na mbujimai esilaki na suka poso eleki na engumba Lubumbashi mateya bazalaki kopesa na basi omatali kopekisa kopesa sango ya lokuta pe kobebisa sango bo esengeli basi Tukuba bale bazali ba kandidat na maponomi na bituka pe bingumba bakutana kikuna ezali ba ebautaki na Kasai Oriental na Lomami pe na Okatanga bakisampe lwalaba Matea wana mabongisa makina ONG Democracy Reporting International esalama kibongo na lisungili ya misolo ko uta na agence allemande de la coopération internationale Giz na Bokuse kulandana na Gertrude Ndaya eye azalaki kopesa Matea yango ntina ya Matea wana ezali pona kosunga basi wana bazwa Matea mpe sima ya maponomi ba eba komibatela na eleko ya kampanye elektorale basi basusu bakozwa susu mateya ko uta na bayi Afrika ya West ya Europe bayi babongisa mipo na tina ena bana sango etindela kibiso Esther ndala fina
elles ont reçu d'abord
bazwaki mateya ya mbrambu jimai simarango tokendeki na Lubumbashi pone tenya isato toyanganisaki basi zomi bayi bazwaki mateya na mbujimai pe basusu zomi bayi bazwaki mateya na Lubumbashi bazaki maela kwa kisama ya basi bekolo Kongo bae mingi na bango bako huta mosika kasi zaraki pia na bole kisani ya maele ya mosala ya basi ya mikiriangele pe bae bangambo ya bokoti ba moya Afrika bae bako zala okati ya bandako ya mosala nisika na ngoto pesa kipo na mwasi nyoso oyu ako zala lokola mola kisiwaye bango nde bako kamba basi bae balingi kukende na maponomi na yambo nyoso bako banda kwa pesa na maele na mosala simanango bako lenge ni mosala mambobeti tangba ya maponomi balingi linolenge kani bako tambola kinu suka ya mambima ye bazwaki lokola maela koluka mosolo basi bala kisibaso bakoma kina Lubumbashi te kasi bazwaki boyebi ya bayokili na bango kolekela lokole ya kotali sana
par video conference.
Justice ya Aspel elongona azado ba belelintina ya kolongonu ya nzoto ya Salomo Idi Kalonda ezali kobeba mokolo na mokolo ba ONG mibale eye ekobundela kama kokima moto ba yebisaki yango mokolo mamosala moko na engumba Lubumbashi obosobo bapanzi sango tolanda Jean-Claude Katende azami oyelobeli ya Jean Ngandu
etant a Lubumbashi il était de
lokola sikana azami na Lubumbashi ezali mokumba mwangai mingi mingi lokola Idi Kalonda ebani mingi awa koyebisa bato bonso ete yoko kati ya bato ya lukumu ya tuka ena kangemi na lolenge mwoko ya sembote omoka mkondi Kinshasa. Ele kimwa poso biso elengo na justice ya SBT ozwa kimokana kupamina likambulie. Esingeli kopesa nzela Salomo Idi Kalonda. Akinde kumisalisa na lopitalo esika wapi ya lingi pesi makokiko zongwa kosamba obo saba zuzi. Esingeli te bayi sembo baza la manipule na bayi politiki to batu basusu.
Une justice indépendante qui n'est pas manipulée par les hommes politiques.
Batata mama bandeko, awa suka basa ngwelenge la kibiso kopesa bino tiki ata Tanzania batela biso na bino, tokuta na susu na biloko wapo kwa totombele bino ya mbwazanga elamu.